რადიო თავისუფლება FM 107.4.
17 საათია თბილისის დროით. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ ხის უმთავრეს ახალ ამბებზე. ეგვიპტის ხელისუფლებამ დაადასტურა რუსეთის სამგზავრო თვითმფრინავის კატასტროფა სინის ნახევარკუნძულის მახლობლად. ბუქარესტის ღამის კლუბში აფეთქებასა და ხანძარს 27 კაცი ემსხვერპლა. საგარეჯოშსა და მარტვილის ოლქებში საქართველოში შუალედური არჩევნები მიმდინარეობს. თბილისში გაიხსნა სომხური სურბ გეორგის ტაძარი რესტავრაციის შემდეგ. თავდაპირველად უცხოეთის ახალი ამბებით დავიწყებთ გამოშვებას. ეგვიპტის ხელისუფლების ცნობით რუსეთის სამგზავრო თვითმფრინავი, რომელიც სინის ნახევარკუნძულის სიახლოვეს რადარებიდან გაქრა, მიწაზე დანაცხებული და სრულიად განადგურებული იპოვეს. ავიაკატასტროფა ქალაქ ჰასნადან რამდენიმე კილომეტრით დაშორებული ეგვიპტის მთიან არეალში მოხდა. რუსეთის ავიაციო კომპანია კოგალიმ ავიას კუთვნილ სამგზავრო თვითმფრინავ აერბუს 320 რომელიც ეგვიპტის ქალაქ შარმ-ალ-შეიხიდან სანქტ-პეტერბურგისაკენ მიფრინავდა 31 ოქტომბერს აფრენიდან 23 წუთის შემდეგ გაქრა რადარებიდან. თვითმფრინავში 217 მგზავრი, მათ შორის 17 ბავშვი და ეკიპაჟის 7 წევრი იმყოფებოდა. მგზავრების უდიდესი უმრავლესობა წინასწარი მონაცემებით რუსეთის მოქალაქეა. ჯერჯერობით უცნობია თუ რა გახდა კატასტროფის მიზეზი. შემთხვევის ადგილზე გაემგზავრენ როგორც ეგვიპტელი, ისე რუსი გამომძიებელები და სპეციალისტები. სუმცირე 27 კაცი დაიღუპა და 180 საავადმყოფოშია მოთავსებული რუმინეთის დედაქალაქში მდებარე ერთ-ერთ ხალხმრავალ ღამის კლუბში წუხელ მომხდარი ხანძრისა და აფეთქების შედეგად. უმეტეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით ტრაგედია შეიძლება უკავშირდებოდეს უსაფრთხოების ზომებს. ამასვე ადასტურებენ თვითმხილველები, რომლებიც იხსენებენ, რომ კლუბში, სადაც როკ მუსიკის კონცერტი მიმდინარეობდა ფოიერვერკის თანხლებით, ხანძარი და აფეთქება მოხდა. რუმინეთის მთავრობამ დაიწყო გამოძიება ინციდენტის, რომელიც მიჩნეულია ერთ-ერთ ყველაზე სისხლისმღვრელად რუმინეთის უახლოეს ისტორიაში. რუსეთის ფინანსთა სამინისტრომ შეშფოთება გამოხატა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ დადგენილი იმ წესის სავარაუდო შეცვლის გამო, რაც ფონდს შესაძლებლობას მისცემს განაგრძოს სისხლის გაცემა იმ შემთხვევაში კი თუ რუკიები რუსეთს არ გადაუხდის დავალიანება. რუსეთის შიშობს, რომ საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ ამ წესის შეცვლა გამოიწვევს რუსეთის მიმართ არსებული 3 მილიარდი და მილიარდი დოლარის რესტრუქტურიზებას, როგორც კერძო სესხისა, თუმცა მოსკოვი დაჟინებით მოითხოვს, რომ კიევმა სახელმწიფო ვალი წლის ბოლოსათვის დაფაროს. ცნობები საქართველოდან. 31 ოქტომბერს საქართველოში შუალედური არჩევნები იმართება. პარლამენტის მაჟორიტარ დეპუტატებს საგარეჯოსა და მარტვილის ოლქებში ირჩევენ. ამ პროცესში ძირითადად ორი პოლიტიკური ძალა, ქართული ოცნება და პატრიოტთა ალიანსი უპირისპირდება ერთმანეთს, ხოლო საკრებულოს მაჟორიტარი დეპუტატების არჩევის პროცესით მანისის, ვანისხობისა და საგარეჯოს ადგილობრივ საარჩევნო ოლქებში მიმდინარეობს. საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 12 საათის მდგომარეობით საგარეჯოში არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო ამოჩეულთა 12.7%-მა, მარტვილშიც დაახლოებით ამდენი ამოჩეველი მივიდა საარჩევნო უბნებზე. ჩლება ეჭრომ თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი ჯარისკაცების ხმების გამოყენება ცდილობს საგარეჯოს მაჟორიტარობის კანდიდატის ქართული ოცნებიდან თამარ ხიდაშელის სასარგებლოდ. ამის შესახებ დღეს გამართულ ბრიფინგზე პატრიოტთა ალიანსიდან საგარეჯოს მაჟორიტარობის კანდიდატმა ირმა ინაშვილმა შტაბში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. ამ ინფორმაციას უარყოფენ ქართული ოცნების წარმომადგენლის თამარ ხიდაშელის შტაბში და იქ მიუთითებენ, რომ ერთ-ერთ საარჩევნო უბანზე დაინახეს იარაღიანი პირი, რომელიც პატრიოტთა ალიანსის სავარაუდო მხარდამჭერი იყო. საქართველოს სომეხთა ეპარქიის სუბ გეორგის საკათედრო ტაძრის ხელახალი კურთხევისა და გახსნის ცერემონია თბილისში გაიმართა დღეს და მას ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი და საქართველოში ვიზიტამ ყოფილი სომხეთის პრეზიდენტი სერჟ სარქისიანი დაესწრნენ სომხური ეკლესიის აღდგენა რესტავრაციაში განსაკუთრებული წვლილისათვის. სომეხთა კათალიკოსმა გარეგინ მეორემ ბიძინა ივანიშვილს სომხური ეკლესიის უმაღლესი ჯილდო წმინდა გრიგოლ განმანათლებლის მედალი გადასცა. თქვენ მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან მოამზადა და გაგაცნოთ კობა ლიკლიკაძემ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა განმეორებით შემოგთავაზებთ საავტორო პროგრამას გენდერულ ამბებს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, ყოველ დღე, ყოველ სამუშაო დღეს ახალი ამბების შემდეგ პირველ საათზე თქვენ უსმენთ გადაცემას გენდერული ამბები FM-ზე 107.4. ეს ჩვენი სიხშირეა, რადიო თავისუფლების სიხშირე, და ყოველ დღე დილის 8 საათიდან ღამის 2 საათამდე მაუწყებლობთ. აქვე აუცილებლად შეგახსენებთ, ყოველ ჯერზე მინდა რომ შეგახსენოთ ხოლმე, რომ ჩვენ გვაქვს განახლებული დილის პროგრამა, უკვე 4 საათი ვართ ეთერში ყოველ დილით, სანამ დაიწყება ნინო როდონაიას მიერ მომზადებული გადაცემა. ყოველ 4 საათ, ყოველ დღე 4 საათის განმავლობაში, დილის 8 საათიდან 2 საათის მანძილზე იქნება ჩვენი ისეთი ახალგაზრდული ენერგიული გადაცემა. შემდეგ ამას მოყვება საუბრები, დილის საუბრებს უწოდებთ მას ნინო გელაშვილთან, რაც უფრო ჩაღრმავებული სერიოზული თემები არის ხოლმე განხილული, და შემდეგ კი ნიკოს პოდკასტი, რომელიც ასევე დილის რაღაც სიმსუბუქეს შეგძენთ. მე ესეთი ამბებია მოკლედ რადიო თავისუფლებაზე, ამიტომ შემოგვიერთდით, ვინც ჯერ არის ის, და ვინც ყოველ დილას ჩვენთან ერთად არატარებს, ჩვენ კი გვინდა რომ მხოლოდ ჩვენთან გაატაროთ ხოლმე ყოველ დილა, და შემდეგ რა თქმა უნდა მთელი დღე, როცა კი მოახერხებთ და ან მანქანაში, ან სადაც გნებავთ, მოკლედ შართავთ რადიო მიმღებს. ეთერში გადაცემა გენდერული ამბები. აი ახლა ამჟამად მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ, დღეს მე უძღვები გადაცემას. ხმის რეჟისორი კი ტატო ჯინჯიხაძე გახლავთ. შეგახსენებთ ჩვენი სტუდიის ნომერს, 298-327 ჩვენ სტუდიაში ტელეფონის ნომერი. ამ ფორმატში გენდერულ ამბებში თქვენ დარეკვა შეგიძლიათ და თქვენი მოსაზრებების გაზიარება. დღევანდელი თემა კი იქნება სკოლა, იქნება სკოლა და იქნება მედიცინა. მას სკოლაზე ვილაპარაკებ და ექიმებზე. გენდერულ ამბებში ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ რატო გაქრა სკოლიდან ექიმი, გარკვეულ დროს ამას შეგახსენებთ, მე როგორ დაბრუნდა, არის თუ არა საჭირო ექიმი სკოლაში, ზოგადად აი ამაზე ვისაუბრებთ დღეს. რა ევალება ექიმს სკოლაში და რა საკეთებს ის რეალურად, და რა არის მისი ფუნქცია, ვთქვათ, მხოლოდ სასწრაფო სამეცნიერო დახმარება, თუ მას საგანმანათლებლო მისიაც აქვს. აი ამაზე ვისაუბრებთ დღეს. გვეყოლება ძალიან საინტერესო სტუმრები, აქვე გეტყვით ვინ იქნებიან ჩვენი სტუმრები: ლელა ბაქრაძე, გაეროს მოსახლეობის ფონდის საქართველოს ოფისის ხელმძღვანელი, და ლელა შენგელია, დაავადებათა კონტროლისა საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეროვნული ცენტრის სამმართველოს უფროსი. აი ასეთი საინტერესო სტუმრები გვეყოლება, აი ასეთი საინტერესო თემა გვექნება. არ მიგვატოვოთ, დარჩით ჩვენთან, მუსიკის შემდეგ აი ამ სტუმრებთან ერთად დაგიბრუნდებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლების ტალღებზე თქვენ განმეორებით უსმენთ საავტორო პროგრამას გენდერულ ამბებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ესეთი მცირე მუსიკალური პაუზის შემდეგ ჩვენ ვბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. მსმენელს შევახსენებ, რომ ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, სიხშირეზე 107.4, და როგორც დაგპირდით, დღეს ყავს ძალიან საინტერესო სტუმრები. შეგახსენებთ, ისინი უკვე ჩვენთან ერთად არიან სტუდიაში: ლელა ბაქრაძე, გაეროს მოსახლეობის ფონდის საქართველოს ოფისის ხელმძღვანელია ჩვენი სტუმარი დღეს, და ლელა შენგელია, დაავადებათა კონტროლისა საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეროვნული ცენტრის სამმართველოს უფროსი. და როგორც გითხარით, ხარეთ შეგახსენებთ ჩვენს თემას მაინც დღეს, დაგპირდით, რომ დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ სკოლაზე და მედიცინაზე. ვისაუბრებთ არა მხოლოდ სკოლაზე და სკოლის ექიმზე, ვისაუბრებთ ზოგადად სასკოლო ასაკის, მოდი ასე ვთქვათ, ხო, მაწვილების სამედიცინო მომსახურებაზე. ცოტა მოგვიანებით გეტყვით, ჩვენ აი ეთერში შემოსვლამდე ვსაუბრობდით ამაზე, და ჩვენთვისაც აღმოჩენა იყო, რომ პედიატრია ამას არ წოდება და არ ფარავს, თუ რა არის ეს, რას აგზევს საუბრობ და რა სამედიცინო სერვისზე, ამაზე ვისაუბრებთ დღეს. ნუ მანამდე კი გეტყვით, რომ ცხადია, გვაინტერესებს ასევე სკოლა, თუ ძირითადად ამასაკის ახალგაზრდები სკოლაში არიან, და სკოლაზე კი თუ ვისაუბრებთ, მაშინ ცხადია და გვაინტერესებს ისიც, რომ სკოლის ექიმი რას აკეთებს. ჩვენ გვახსოვს ის დრო, როდესაც გაქრა სკოლიდან ექიმი, შემდეგ დაბრუნდა ამაზე ცოტა მოგვიანებით სიუჟეტს მოისმენს ჩვენი მსმენელი თქვენთან ერთად და უფრო დაწვრილებით გავიხსენებთ ამ დროს და საჭიროებაც ალბათ დაბრუნებისა იქ უფრო გამოჩდება თქვათ ასე საჭიროება არ საჭიროება და ჩვენს ხალხი გვაინტერესებს რა ევალება ექიმს სკოლაში თუ კი იგი სკოლაშია რას აკეთებს რა არის მისი ფუნქცია მხოლოდ თქვათ სასწრაფო სამეცნიერო დახმარება თუ მას საგანმანათლებლო მისიაც აკისრია და ეს საგანმანათლებლო სია ეკუთვნის ზოგადად ექიმსაც არ არის აუცილებელი სკოლის ფარგლებში სკოლის შენობაში ექიმს ვისაც აქ შეხება მოდი ასაკი განსაზღვრლა ხო თქვა რა ასაკიდან პედიატრიული ასაკიდან გამოდის ბავშვი
14
ასაკში და აი
მოზარდობა არის ასაკი რომელიც განსაზღვრულია საერთაშორისოც და მათ შორის ჩანდაცვის სოფლიო ორგანიზაციის მიერ 15-დან 19 ასაკის წლის ჩათვლით ხოლო ახალგაზრდა ითვლება 24 წლის ასაკამდე. თუმცა საქართველოს ახალგაზრდულმა პოლიტიკამ ეს ასაკი კიდევ უფრო გაზრდა და 29 წლის ასაკამდე მიიჩნევა, რომ ეს არის
ანუ 14-დან 29-მდე რეალურად ის
15-დან 24-მდე
მე
ვიტყოდი.
15-დან 24-მდე არის სწორედ აი ის ასაკი, რომელზეც ახლა საუბრობენ ჩვენი სტუმრები, რომლებსაც სჭირდებათ განსაკუთრებული სამედიცინო მომსახურება და ჩვენ ყოველშვაში აქამდე აქვს მენია სპეციალურად აი სამიზნე ჯგუფი რომ ეს ასაკი ყოფილიყო და ამაზე ვისაუბროთ ეს ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანია თუმცა ახლა შეუერაღებელი თვალითაც აი პირველი დაფიქრებითაც გასაგებია ლოგიკა რასაც თქვენ ბზანებთ და ალბათ მათ საგანგებო მიდგომა საგანგებო მომსახურება ჭირდებათ კი ბატონო ამაზე ვისაუბროთ აუცილებლად და მოდი აი ამით დავიწყოთ სწორედ თქვა უფრო ფართოდ დავიწყოთ და მე დავაბეჭდოთ და მე სკოლშიც შევიდეთ დავიწყოთ ამით რატომ არისო ეს აქამდე რომ აი რატომ არსებობს პედიატრია, შემდეგ უკვე მოზრდილთა პოლიკლინიკაში გადადის, თქვათ, ბავშვი არა, როდესაც პედიატრიული ასაკიდან გამოდის და ახლა კი ჩვენ ვხედავთ უკვე საჭიროებას განსაკუთრებული სპეციალური მომსახურებისა, როგორც თქვენ ბრძანებთ. ეს გულის მომდგება.
ძალიან დიდი მადლობა ქალტონ მარინე იმისათვის, რომ ამ თემას უთმობთ ეთერს, იმიტომ რომ ეს ნამდვილად არის ის მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც ეხება ჩვენი ქვეყნის მომავალს, იმიტომ რომ ახალგაზრდები და მოზარდები, ეს არის ის ძირითადი რესურსი და კაპიტალი მე აქედან დავიწყებ, იმიტომ რომ ამაზე ნათელი ასე ვთქვათ, ნაცლად უნდა ვთქვათ, რომ ეს არის ჩვენი ძირითადი სიმდიდრე, ჩვენი ქვეყნის, ხო? ჩვენი ადამიანური კაპიტალი, ჩვენ ნავთობი არა გვაქვს გაზი, ჩვენი სიმდიდრე არიან ჩვენი ადამიანები, ჩვენი სიმდიდრე არის ჩვენი მომავალი თაობა. ამიტომ
მასი ჯანმრთელობა და გაზიც რო გქონდეს,
მაინც მართალია, მაგრამ აი რესურსი და ადამიანური კაპიტალი, ეს არის ჩვენი ძირითადი, ნამდვილად ძირითადი რესურსია, რომელმაც და დღევანდელი მოზარდები და ახალგაზრდები არის სწორედ ის რესურსი, რომელმაც რამოდენიმე წელიწადში უნდა განსაზღვროს ქვეყნის მდგრადი განვითარება. ამიტომ მათი განათლება, მათი ჯანმრთელობა, მათი განვითარება, სრულყოფილი განვითარება, მათი შესაძლებლობის მიცემა სრული თავიანთი პოტენციალის სრული რეალიზებისათვის არის ის ძირითადი ინვესტიცია, რაც მოიტანს არამხოლოდ თქვათ შედეგებს, არამხოლოდ იმ თვალსაზრისით, რომ ჩვენთან ადამიანის უფლებები იქნება დაცული, არამედ იმ თვალსაზრისითაც, რომ ეს იქნება ქვეყნის მდგრადი განვითარების საფუძველი. აი ამ გადასახედიდან რომ მიუდგეთ, ახლა შეგვიძლია დაბრუნდეთ რატომ არის მნიშვნელოვანი.
მოდი აბა აი რაღაცა ჩვენი მსმენელისთვის უფრო
გასაგები ენაზე აბსოლუტურად
აი რა ხუთი
ჩვენი სათქმელი არის ის რომ აბსოლუტურად უკვე აღიარებულია რომ ამ ასაკობრივ ჯგუფს მოზარდების და ახალგაზრდების ასაკობრივ ჯგუფს აქვს განსაკუთრებული საჭიროებები ჯანმრთელობის
თვალსაზრისით აი რას გულისხმობთ ამ
განსაკუთრებული საჭიროებები არის ის რომ ეს არის ის ჯგუფი როდესაც ხდება უკვე ფორმირება ქცევის ფორმირება დამოკიდებულების საკუთარი ჯანმრთელობის მიმართ დამოკიდებულება ასე ვთქვათ ჯანსაღი ცხოვრების წესის პრინციპების და დანერგვა ცოდნის ჩამოყალიბება საკუთარი ჯანმრთელობის შესახებ და დაავადებების თავიდან აცილების შესახებ და ამავე დროს ამ ასაკობრივ ჯგუფს ჭირდება განსაკუთრებული მიდგომა, მათდამი მეგობრული მიდგომა. იმიტომ რომ ესენი არ არიან უკვე ჯერჯერობით მოზრდილები, რომლებიც რაღაცა
დაასრულებს. ამ ტრადიცია ასე იყო, რომ როგორც
მოზრდილებს ისე, მაგრამ სამწუხაროდ ესე იგი თუ საბედნიეროდ ამ ჯგუფს ჭირდება განსაკუთრებული მიდგომა, იმიტომ რომ მათ აქვთ განსაკუთრებული საჭიროება. საშუალებები. ამიტომ არის ასე ვთქვათ მოწოდებული და ამიტომ ინერგება მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში ახალგაზრდებისადმი მეგობრულად განწყობილი ჯანმრთელობის სერვისი. ანუ ეს არის სერვისი, რომელიც რა თქმა უნდა ინტეგრირებულია ჯანდაცვის სისტემაში. ეს არის პირველადი ჯანდაცვის დონეზე მომუშავე სპეციალისტები, ოჯახის ექიმები, რეპროდუქციული ჯანმრთელობის მომსახურების მიმწოდებელი ექიმები, რომლებსაც აქვთ შეძენილი სპეციალური უნარჩვევები და ცოდნა, თუ როგორ უნდა მიუდგნენ მოზარდებს ახალგაზრდებს და როგორ უნდა მიაწოდონ მათ მათდამი კეთილგანწყობისათვის. იმისათვის, რომ ის მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, გართულებები თუ ის მნიშვნელოვანი რისკები ჯანმრთელობის, რაც არსებობს ამასაკისათვის, ის თავიდან იქნას აცილებს.
ძალიან საინტერესო, დიდი მადლობა. ქალბატონ ლელასთან, მეორე ლელასთან მინდა გადავიდე, ლელა შენგელიასთან. ლელა, საერთაშორისო გამოცდილება როგორია? აი ამ თვალსაზრისით ძალიან საინტერესოა, ვთქვათ, პედიატრიისა და მოზარდთა მიმართ, ვთქვათ, საგანგებო ექიმის არსებობის, აი ეს მინდა კითხოთ, რა სპეციალიზაცია არსებობს თუ არა და ეხლა ჩვენთან რასაც ლელა ამბობდა, თქვენი ზიარებთ ამას თუ არა და რა არის საჭირო რომ თქვათ აი დაინერგოს ეს.
მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა კითხვისთვის. რა თქმა უნდა, საერთაშორისო გამოცდილება ამბობს, რომ სკოლაში უნდა არსებობდეს სამედიცინო პერსონალი.
არა, სკოლაში რა საუბრობთ? ჩვენ ვსაუბრობთ აი ამ ასაკობრივი, აი ამ ასაკობრივი ჯგუფისთვის სპეციალურ მომსახურებაზე.
ეს იქ საერთაშორისო გამოცდილებით არის ზუსტად მოწოდებული, რომ უნდა არსებობდეს ეგრეთ წოდებული friendly, მეგობრული სერვისები ამ მოზარდებისთვის, რასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იქედან გამომდინარე, რომ მათი გარდამავალი ასაკი მოიცავს არა მარტო თქვათ იმ საჭიროებს, ფიზიკურ საჭიროებებს ან სამედიცინო საჭიროებებს, არამედ ასევე მოიცავს იმ დახმარებებს, მეგობრულ განწყობას, კონფიდენციალობის დაცვას, სრულყოფილად ინფორმაციის მიწოდებას და მათ ჩართულობას იმ მეთოდებში, მკურნალობის თუნდაც ან ინტერვენციებში ნებისმიერში, რომლებსაც ისინი ღებულობენ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი და ამიტომაც საერთაშორისო გამოცდილება გვეუბნება სწორედ, რომ უნდა იყოს ყველა ქვეყანაში მეგობრული სერვისები, მოზარდების მეგობრული სერვისები, რომლებიც სხვადასხვა ასპექტებს მოიცავს.
მოიცავს ან საავადმყოფოს არ გულისხმობს, არ გულისხმობს
საავადმყოფოს, რა თქმა უნდა,
თუ მინდა თუ ამას საკისავარ არ არის აუცილებელი, რომ მაინდამაინც სამედიცინო სერვისისთვის წავიდე საავადმყოფოში და სამედიცინო დაწესებულებაში.
რა თქმა უნდა, ეს მოიცავს არა მარტო თქვათ იმ სამკურნალო პროცედურებს, ანუ რაც ხორციელდება ზოგადად საავადმყოფოებში და რასაც ორიენტირებულია მეტად ჩვენი სისტემა, არამედ ამბულატორულ მომსახურებას, მაშინ როცა ჭირდება მოზარდს ელემენტარული ინფორმაცია სამედიცინო თემაზე ან ისეთი ინტერვენცია, რომელიც არ უნდა თქვათ გაანდოს თავის გარშემო იმ სოციუმს, რომელშიც ის ცხოვრობს. ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ ეს სერვისები და ხელმისაწვდომი იყოს მაქსიმალურად და მაქსიმალურად დაცულად იგრძნოს თავი მოზარდმა. აქედან გამომდინარე, ჩვენთან სამწუხაროდ თუ შევადარებთ გამოცდილებას, რომელიც არის ევროპის ქვეყნებში, ძალიან ნაკლებობა იგრძნობა მსგავსი სერვისების. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ვცდილობთ, რომ როგორმე თუნდაც სკოლის ექიმის ინსტიტუტის დანერგვით საქართველოში შევამსუბუქოთ მდგომარეობა და შეუქმნათ მოზარდებს მათთვის ხელსაყრელი გარემო ნებისმიერ.
ძალიან დიდი მადლობა. კი ბატონო, აი გადავიდეთ აი ამ თქვენ ახსენეთ ხა დანერგვა სკოლაში. და მოდი გავიხსენოთ უახლოესი წარსული, აი მე მაგალითად შემოგთავაზებ ხა სულ ერთ ამბავს გაგახსენებთ, არც თუ შორეული წარსულიდან ორი წლის წინანდელი ამბავია ეს. თბილისის 59-ე საჯარო სკოლაში, რომელიც გდანული დასახლებაში მდებარეობს, პირველ კლასელ მოსწავლეს კალმის თავსახური გადაცდა. შეიძლება თქვენ გახსოვთ ეს შემთხვევა კიდევაც, გადაყლაპა მანეზა 6 წლის ბიჭმა და განხანძებული პედაგოგი შეშილა, რომ სუნთქვა უჭირდა, ადგილზე გაეწია მას პირველი დახმარება და შემდეგ უკვე სასწრაფო დახმარების ექიმების მცდელობის მიუხედავად ბავშვი კლინიკაში მიყვანისთანავე გარდაიცვალა. ესეთი ძალიან ძიმე ამბავი იყო. ჩვენ ამაზე სიუჟეტი გავაკეთეთ, მაშინ გამოვიკვლიეთ ეს შემთხვევა, ტრაგიკული შემთხვევა და აღმოჩნდა, ნუ გაჩნდა კითხვა სულად ბუნებრივად, რომ სად იყო ექიმი სკოლაში. არა, როცა სიტრამე მოხდეთ, რომ თქვა მას ეცოდინებოდა მაშინვე, როგორ უნდა დახმარებოდა, რა. და ნუ საერთოდ სამედიცინო პუნქტების არსებობის შესახებ სკოლაში გაჩნდა კითხვა, ვინ უნდა ზრუნავდეს მოსწავლეთა სამედიცინო უსაფრთხოებაზე და აი მაშინ გავარკვიეთ მოსწავლეებს, სწორედ რომ გაადლები სამინისტრომ მე იმ პერიოდზე გესაუბრებით, საჭიროების შემთხვევაში მოსწავლეთათვის პირველადი დახმარების აღმოჩენა მიანდო მანდატურებს. ექიმის და ექთნის შტატი სკოლის წესდების საშტატო ჩამონათვალიდან საერთოდ ამოიღეს. Да ну ту гавиценებთ ახლა ამ ამბავს, მოდი გავიხსენოთ ბარემ, სამწუხარო ამბავია, მაგრამ ძალიან ჭკვიანი სასწავლებელი, იმიტომ რომ გამოხდა ხარი და დაბრუნდა, ახლა მიდის პროცესი სწორედ ექიმის დაბრუნებისას სკოლაში, მაგრამ უფრო კარგად რო გვახსოვდეს ამის აუცილებლობა და საჭიროება, შეგობაც ჩვენი ესეთი რო იყოს უფრო მსმენელისთვის, გასაგები რაზე ვლაპარაკობ, მოდი ერთად მოვისმინოთ ახლა ეს სიუჟეტი, და თუ შეიძლება სიუჟეტი მოვისმინოთ.
ნინო 59-ე საჯარო სკოლის ერთ-ერთი მოსწავლის დედა. ბოლო ორი დღეა 11 დეკემბერს ამ სკოლაში მომხდარი ტრაგედია მისი და კიდევ არაერთი მშობლის მთავარი საფიქრალია.
ამის მერე ხა როცა ურემი გადავარდება, გზა ყოველთვის ჩნდება, ხო? რა თქმა უნდა, ეხლა უფრო აქტუალური იქნება და დადგება ეს საკითხი, რომ აუცილებელია მაგის არსებობა. სხვანაირად არ შეიძლება 400 ბავშვი და 600 ბავშვი იჯდეს და სათანადო ის დახმარება ვერ გაუწია. 21 საუკუნეში რომ პასტის თავსაფრით ბავშვი დაიღუპება, რაზეა ლაპარაკი?
თავად 59 სკოლის დირექტორის მოადგილემ ზია დოღუზოვა ამბობს, რომ სკოლას წლების განმავლობაში ყავდა ექთანი, რომელიც დაახლოებით 2 წლის წინ შემცირებაში მოხვა. 11 დეკემბერს 59 სკოლაში მომხდარი ტრაგედიის დროს ექიმი მხოლოდ იმიტომ აღმოჩნდა ახლოს, რომ როგორც დოღუზოვა ამბობს, სკოლას ფართის გარკვეული ნაწილი იჯარით აქვს გაცემული, სადაც ეს ექიმი მუშაობს. თუმცა ეს შემთხვევა იყო, როდესაც ბავშვს, რომელსაც კალმის თავსახური გადასცა, ექიმის დახმარება მას ვერ უშველა. არადა სკოლაში, სადაც რამდენიმე ასეული მოსწავლე სწავლობს, დღეისი არ გავა, რომელიმე მათგან სამედიცინო დახმარება არ დასჭირდეს, გვეუბნება მზია დოღუზოვა.
ზოგს თავის კივა, ზოგს კბილი, ზოგს მუცელი, ზოგს აღებინებს. სასწავლო პროცესი ისეთი რამ არის, რომ ათასობით ბავშვიდან არ არსებობს დღე, რომ ვიღაც ცუდად არ იყოს.
მაგალითად, ექიმი არ ყავს 61 საჯარო სკოლას. მართალია ადმინისტრაციამ ჩვენთან საუბარი არის ურვა, თუმცა ჩვენ გავისაუბრეთ სკოლასთან შეკრებილ მშობლებს. ამავე სკოლის მეოთხე კლასელის დედა შორენა კოროშინაძე ადასტურებს, რომ სკოლას მეტპუნქტი არ გააჩნია. პირველადი დახმარების საშუალებებს კი კლასის დამრიგებელი ინახავს.
ბამბა, სპირტი, ზელიონკა ეს უდევს ოთახში და თუ რაღაცა ტრამვა იქნან რამე, ვიცით რომ თვითონ პედაგოგი მიხედავს.
როგორც ირკვევა, უკვე წელიწადზე მეტია სკოლაში ექიმისა და ექთნის შტატის საშტატო ჩამონათვალში საერთოდ არ არსებობს. სკოლამ კი თავად უნდა გადაწყვიტოს, ყავდეს თუ არა ექიმი და განსაზღვროს, შეძლებს თუ არა მისთვის ხელფასის გადახდას. თბილისის მეათე საჯარო სკოლის დირექტორი ბელა ხუბუტია იხსენებს, რომ ცვლილებები საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2005 წლის ნომერ 452 ბრძანებაში 2010 წელს შევიდა. მასში ჩაიწერა შტატების ჩამონათვალი, რომელშიც ექიმისა და ექთნის შტატი ნახსენებიც კი არ არის. ეს ცვლილება სკოლის დირექტორებმა მაშინდელ მინისტრთან დიმიტრი შაშკინთანაც გააპროტესტეს. რაზეც პასუხად მიიღეს, რომ საჭიროების შემთხვევაში ბავშვებს პირველად დახმარება სამსაქმეში გადამზადებული მანდატურები გაუწევდნენ. თავისთავად სკოლისთვის ექიმის ყოლა არავის აუკრძალავს, მაგრამ მისი ხელფასის დაფინანსება სკოლის ბიუჯეტს მიაბეს, რაც ბელა ხუბუტიას თქმით ბევრმა სკოლამ ვერ შეძლო. ექიმი არც მეათე სკოლას ხავს.
ზამთრის პერიოდში, როდესაც სკოლას ძალიან მაღალი კომუნალური გადასახადი აწევს, მაშინ ძალიან რთულია, რომ შეძლო შენ შტატგარეშეთ აიყვანო ექიმი.
თუმცა მანდატური სამსახურის უფროსმა ლევან აბაშიძემ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში განაცხადა, რომ სამედიცინო მომზადება მანდატურების მხოლოდ მცირე ნაწილს აქვს გავლილი. შესაბამისად, სამედიცინო დახმარება სკოლებში მათი პირდაპირი ვალდებულება სულაც არ არის.
ისინი მოხალაქეობრივ ვალიდან გამომდინარე თუ იმოქმედებენ, იმიტომ რომ მანდატურებს თითნაწილს გავლილი არ აქვს ესეთი მომზადება, აქედან გამოდი ჩვენ მათ კონფუქციას ვერ დავაკისრებთ. არის გარკვეული ნაწილი, რომელსაც გავლილი აქვს, მაგრამ ეს არის ძალიან მცირე ნაწილი. ჩემი აზრით აუცილებელია, რომ ყველა სკოლაში არსებული სამედიცინო კაბინეტი თავის პერსონალით, კვალიფიციური პერსონალით, რომელიც გამორიცხავს მომავალში აი ესეთი სავალალო ფაქტების არსებობა სკოლებში.
განათლების სამინისტროში ფიქრობენ, როგორ აღადგინონ სკოლაში სამედიცინო პუნქტები. ამ საკითხს განათლების სამინისტროს ახალი ხელმძღვანელობა უსაფრთხო სკოლის კონცეფციის ფარგლებში განიხილავს. მინისტრის მოადგილე ალუდა გოგლიჩიძე მიიჩნევს, რომ დღეს უსაფრთხო სკოლა მხოლოდ მანდატურის ინსტიტუტის არსებობას გულისხმობს. ისევე სიტყვებით, პრობლემაა კვალიფიცირებული კადრების არსებობაც.
ექიმების კვალიფიკაციაზე კი არ საუბრობ ზოგადად, მე ვსაუბრობ სპეციფიურად სკოლაში საჭიროებების შესაბამისი კვალიფიკაციის კადრებზე. და ესეთი კადრები რამდენადაც მე ფლობ ინფორმაციას, ამ წუთას შეიძლება თუ არსებობს ძალიან მცირე რაოდენობით იყოს.
განათლების სამინისტრო ზუსტ თარიღს, თუ როდის აღდგება სკოლებში სამედიცინო პუნქტები და როდის დაბრუნდებიან ექიმები სკოლებში, ვერ ასახელებს. თუმცა როგორც მინისტრის მოადგილე გვეუბნება, ამ პრობლემის მოგვარებას რამდენიმე თვეზე მეტი არ დასჭირდება.
აი ესეთი სიუჟეტი 2012 წელს არის ეს სიუჟეტი მომზადებული და ნუ მაშინ აი აგვარი ვითარება იყო, ბევრად უფრო იოლი იყო ალბათ ჩვენთვისაც და მსმენელისთვისაც, რომ წარმოვიდგინოთ რო გვეჩვენებინა თუ რა წინა ისტორია უცხოს ამ ამბავს. მაშინ ეხლა რამდენადაც ვიცით, სკოლაში ექიმი დაბრუნდა. ყველგან დაბრუნდა, თუ ეს მხოლოდ პროცესის დასაწყისია?
ეს არის ნამდვილად პროცესის დასაწყისი, მაგრამ მინდა აღვნიშნო, რომ ეს არის ძალიან პროგრესული და შორს გრძელვადიან მიზნებზე გათვლილი, იმიტომ რომ ნუ მოგეხსენებათ სიტუაცია როგორი იყო და ეხლა როცა ინსტიტუტი ეს სკოლაში ექიმის ინსტიტუტი არსებობს, საკმაოდ შეიცვლება, რადიკალურად შეიცვლება. თუმცა თანდათანობით ხდება, ყველა სკოლაში ჯერჯერობით არ არის, როგორც ცნობილი არის მხოლოდ 97 სკოლაში დღეისათვის, მაგრამ თუნდაც რომ დააკვირდეთ როგორი სიტუაცია, თანდათანობით ხდება ვაკანსიები სხვადასხვა სკოლებში, აყავთ ექიმები და როგორც ვიცით, ძალიან მალე წლის ბოლოსთვის იქნება დაახლოებით 250 სკოლაში მთელი საქართველოს მასშტაბით. ასევე ჩვენი საუბრისას გაირკვა განათლების სამინისტროსთან, რომ ისინი აპირებენ გააგრძელონ პროცესი, რა თქმა უნდა, ჯანდაცვის სამინისტროსთან ერთად და საბოლოო ჯამში ყველა სკოლაში, საქართველოში ყველა სკოლაში იქნება ან ექიმი, ან ექთანი. ექთნის ინსტიტუტი ასევე შემოვა და დაინერგება იმ სკოლებში, რომლებიც უფრო პატარა მასშტაბიანია და ბავშვთა რაოდენობა, მოსწავლეთა რაოდენობა გაცილებით ნაკლებია. ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და როგორც გითხარით, გრძელვადიან მიზნებზეა გათვლილი, იმიტომ რომ არა მარტო, ჩვენ ალბათ ამაზეც ვისაუბრებთ, არა მარტო პირველადი დახმარების ფუნქცია აკისრია სკოლაში,
ჩვენ იმიტომ ეს ექსტრემალური შემთხვევა ვიტარეთ, გვიჩვენებინა საჭიროება და რა მოგვიწევთ რომ იყოს ასეთი, ხო, აი მე მგონი ყველაფერს ფარავს, მაგრამ დიახ, თუ შეიძლება უფრო მთავარი და უფრო ფართო და უფრო მეტად გავრცელებული ყველა ბავშვს რო ეხება არის ის, რომ თითოეულ ბავშვს რა საჭიროება შეიძლება ჰქონდეს,
რა
ცოდნა აქვს და რა განათლება ამასთან დაკავშირებით. მაგრამ მანამ სანამ ამაზე გადავიდოდით, თქვენ ერთი კითხვა მაქვს, თუმცა ვერ მოვასწრებთ ახალ ამბებამდე, ერთწუთში ჩვენს ეთერში ახალი ამბების დრო იქნება. თქვენ თქვით, რომ გამოცხადებულია ვაკანსია, მე ცხადია მაინტერესებს ხელფასი როგორი იქნება სკოლის ექიმის, იმიტომ რომ სკოლაში პრობლემაა ზოგადად, ჩვენ ვიცით, ანაზღაურება, ამიტომ არის ნაკლებად პრესტიჟული მასწავლებლის პროფესია და იგივე რო არ მოხდეს სკოლაში ექიმის შემთხვევაშიც, თქვა წავლენ თუ არა, კარგი ექიმები თუ წავლენ ის ექიმები, ვინც სხვაგან ვერ იშოვის ამსახურს, ეს მაინტერესებს. ოღონდ ამაზე განვახლებ საუბარს ზუსტად ერთი წუთის შემდეგ. She's there waiting and I'm გენდერული ამბები აეთერში და ვრუნდებით ჩვენ სტუმრებთან ერთად შეგახსენებთ, რომ ლელა ბაქრაძე გაეროს მოსახლეობის ფონდის საქართველოს ოფისის ხელმძღვანელია ჩვენი სტუმარი და ლელა შენგელია დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეროვნული ცენტრის სამმართველოს უფროსი. მე მარინა ვაშაყვაძე ვარ და ჩვენ ვსაუბრობთ უკვე გადავედით რომ ვისაუბროთ სკოლაზე და ექიმის საჭიროებაზე სკოლაში და ვიწყებთ ზოგადად გარკვეულ ასაკობრივ ჯგუფზე საუბრით, რომელთაც აუცილებლად ჭირდებათ განსაკუთრებული სპეციფიკური სამედიცინო მომსახურება. დღეს სკოლას რაც ეხება ჩვენ სწორედ ახალი ამბების წინ ვსაუბრობდით იმაზე, რომ ბევრ სკოლაში უკვე არის, მაგრამ არც მაინც და მაინც ბევრში საქართველოს მასშტაბით, რომ დაწყებულია ექიმების მიწვევა, ასე ვთქვა, სკოლაში გამოცხადებულია ვაკანსიები და ჩემი კითხვა ლელა შენგელიას მიმართ იყო, თუ ვიცით რამდენია საშუალოდ, ახლა ზუსტი ციფრი შევავიცით, მაგრამ საშუალოდ რამდენია ხელფასი? ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა, იმიტომ რომ თუ ჩვენ მართლა გვინდა პროფესიული კადრები სკოლაში რომ ყავდეს და თუ არ გვინდა უბრალოდ ის რაი არისო ბატონო ჩემოდა, ეხლა არის ჩვენ დავაბრუნდეთ ექიმი, მხოლოდ ამიტომ თუ მარხდება ეს, ისევე როგორც მასწავლებლის შემთხვევაში, ჩვენ გვჭირდება რომ იქ მივიდეს ის ახალგაზრდა, რომელიც მართლა სპეციალისტია, ახალგაზრდა სპეციალისტია, გაზრდა უნდა და იმუშავოს. რა ვიცით ამის შესახებ ანაზღაურება?
ჩემთვის როგორც ცნობილია, დაახლოებითი ანაზღაურება არის 300 ლარი სკოლის ექიმის, თუცა ალბათ რა თქმა უნდა განათლების სამინისტროს წარმომადგენელი უფრო ზუსტად გიპასუხოს.
რა თქმა უნდა, ჩვენ სიზუსტე არ გვინდა, მაგრამ რა ვიცი, ალბათ უნდა იფიქროს სახელმწიფო ამაზე, იმიტომ რომ თუ რამე კეთდება, ალბათ უკვე უნდა კეთდებოდეს სერიოზულად და სოლიდურად და ვიცით ჩვენ დღევანდელი ვითარება, რომ 300 ლარიან ხელფასზე კვალიფიციური, მონდომებული და თავდადებული ადამიანი ალბათ ძნელად წავა.
ალბათ ერთი რამეც მინდა აღნიშნო, რომ როცა აყავთ ექიმი, ისე ვალდებულია, რომ აი სკოლაში როცა მიმდინარეობს სწავლების პროცესი დილიდან სანამ სწავლა დასრულდება მანამდე უნდა იყოს აუცილებლად სკოლაში. ანუ შეთავსება ფაქტიურად სხვა სამსახურთან შეუძლებელია.
დიდი მადლობა ლელა, ეს მრავლის მეტყველი, ახლა მას უკვე კომენტარი არ ჭირდება და გასაგებია. ცხოვრება უნდა გაატაროს სკოლაში ამ ადამიანმა, ხო? და ამ ხელფასით თუ მითუმეტეს ეს ერთადერთი შემოსავალია, ცხადია რომ ოჯახს ვერ გაიტანს, მაგრამ გინდაც არ იყოს ერთადერთი ეს ადამიანი უნდა იყოს რეალიზებული. კეთილი, მე ვფიქრობ რომ ეს ფუნდამენტური საკითხი, ამიტომ აუცილებელი იყო ამაზე გვესაუბრა, იმიტომ რომ ჩვენ ვისაუბრებთ აქ ძალიან სერიოზულ მაღალ მატერიებზე და პრაქტიკულად კიდე ეს თუ არ გახორცელდა, მაშინ ამას ალბათ აზრი დაეკარგება. კეთილი, მოდი დავუბრუნდეთ ახლა სკოლაში რომელ მაღალ მატერიებზე ვსაუბრობ, მართლაც იმიტომ რომ ჩვენ არ ვლაპარაკობთ მხოლოდ პირველადი დახმარების აღმოჩენაზე, ჩვენ ვსაუბრობთ ბევრად უფრო სერიოზული დახმარების აღმოჩენაზე. ფსიქოლოგიური თუ გნებავთ, ან რაღაც მეგობრული, როგორც თქვენ ბძანეთ, ხო, რომ იცნობდეს სკოლაში ადამიანი მოსწავლეებს, იცოდეს ვინდითი სუნთქავს, მათ გაანდონ თავიანთი ცხოვრება, იმიტომ რომ ძიმია მაწვილების ცხოვრება, რამდენადაც ჩვენ ვიცით. არა, მაშ როგორი უნდა იყოს ეს, რა კვალიფიკაცია უნდა ქონდეს? ორ თავეს გეკითხებ.
თავიდან ესე იყო განსაზღვრული, რა თქმა უნდა, როცა აიყვანეს სკოლის ექიმები, განსაზღვრული იყო, რომ უნდა ქონოდა ან პედიატრის კვალიფიკაცია, ან ზოგადი ექიმის კვალიფიკაცია. რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან მისაღები და ბაზისური სამედიცინო ცოდნა უნდა ქონდეს პედიატრს, ექიმს, რომელიც იმუშავებს სკოლაში. თუმცა სკოლის ექიმი არის გაცილებით უფრო მეტი ვიდრე პედიატრი, ან თუნდაც ოჯახის ექიმი. იმიტომ რომ მას აქვს ძალიან ბევრი ფუნქცია, ალბათ ქალბატონი ლელა უფრო ფართოდ ისაუბრებს ამ საკითხზე. ის უნდა იყოს განმანათლებელი, უნდა მიაწოდოს ბაზისური ცოდნა მოსწავლეებს, ისეთ საკითხებზე, როგორც არის მაგალითად ყველაზე მარტივი ჰიგიენური წესების დაცვა, ცხოვრების ჯანსაღი წესი, ელემენტარული კვებასთან დაკავშირებული საკითხები, რომლებიც მოზარდებს ძალიან აინტერესებთ, მოგეხსენებათ ეს ასაკი განსაკუთრებით სენსიტიური ასეთი თემების მიმართ. გარდა ამისა, ასევე უნდა იყოს ინფორმირებული ისეთ საკითხებზე და შეეძლოს კითხვების გაცემა, მაგალითად რომელიც უკავშირდება რეპროდუქციულ ჯანმრთელობას. თუნდაც და სხვა საკითხები უამრავი. მას უნდა აქვს კიდე უფრო ძალიან დიდი როლი იმ საკითხში, რომ ამოიცნოს რა პრობლემა აქვს მოზარდს, რომელიც შეიძლება უკავშირდებოდეს მის ურთიერთობას სოციუმთან და გარდა ამისა გააკ ეთოს სწორი რეფერალი, მე არ გულისხმობ პარტო სამედიცინო თვალსაზრისით, მაგალითად ელემენტარული რო გამოიძახო სასწრაფო დახმარება საჭიროების შემთხვევაში. უბრალოდ როცა მაგალითად ძალადობის მსხვერპლია ბავშვი, ასეთ შემთხვევაში ვის უნდა მიმართოს, როგორ უნდა მოიქცეს, როგორ, იმიტომ რომ მოგეხსენება ჩვენი სტატისტიკა საკმაოდ მძიმეა, კიდე უფრო მძიმეა რეალური სურათი, მაგალითად თვითკვლელობების თვალსაზრისით, ბავშვთა შორის და მოზარდთა შორის ძალადობის თვალსაზრისით. აქედან გამომდინარე ძალიან დიდი ვალდებულებები და მოვალეობები ეკისრება სკოლის ექიმს და მისი ძალიან რთული და პასუხისგებლობა დავაკისრა.
დიდი მისია. კეთილი, მე მინდა რომ ლელას ვკითხო ხა ლელა.
ცოტა რომ ჩაუღმავდე
ამას,
ხოკადუმანია. გარდა ამისა ძალიან მნიშვნელოვანია და ამაზე ძალიან რთლად ისაუბრა განათლების მინისტრის მოადგილე ქალბატონმა გიგაურმა, ლია გიგაურმა გუშინ. თუ რამ ხელა მნიშვნელობა აქვს სკოლის ექიმს, სკოლის ექიმის ჩართულობას მშობლებთან კომუნიკაციაში.
ძალიან კარგია კი ბატონო.
იმიტომ რომ მშობლების ხომ ის სამიზნე ჯგუფია, რომელსაც ასევე განათლება სჭირდებათ მოზარდების ჩამფრთელობის შესახებ, მოზარდების საჭიროების შესახებ. იმიტომ რომ ეს არის თაობა მშობლების, რომელსაც თვითონ არავინ არ ასწავლა. ეს საკითხები ხო? მათ ისე გაიარეს ეს ხანა, ისე მოვიდნენ ასე თქვა ამასაკამდე ყავთ ოჯახები, შვილები, რომ მათ ეს განათლება არ მიუღიათ, მათთან ამ თემაზე არავის არ უსაუბრია, ხო? მითუმეტეს ეს არის თაობა, რომელსაც გამოიარა ძალიან ძიმე წლები, ხო? 90-იანი წლები. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სკოლის ექიმს ასევე შეეძლოს კომუნიკაცია მშობელთან. ამიტომ მას არის რომ ტრენინგზე სპეციალურად ვასწავლით კომუნიკაციის
ტრენინგი ახსენეთ ახლა თქვენ და ბარემ გადავიდეთ ტრენინგის ამბავი თქვა და კვლევას მე მოუბრუნდეთ. ეს მე ვეთქვი სმენელს რო იცოდეს, სმენელს და მაყურებელს სხვა ჯურის ეყოლება ჩვენს გადაცემას მაყურებელი, მე აქვე შევახსენებ ახლა ჩვენ სმენელს, ჩვენ ახლა პირდაპირ ეთერში ვართ რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერში, მაგრამ იწერება ვიდეოზე ჩვენი გადაცემა და ვიდეო ვერსიის ნახვა ჩვენი გადაცემის შეუძლებელი მიერ მსურველს სულ რამდენიმე საათში უკვე დაიდება ჩვენს ვებსაიტზე რადიო თავისუფლება.ge და ასევე Facebook-ზე, ხოლო საღამოს 9 საათზე ტელეარხ არტარეაზე იქნება შესაძლებელი რომ ნახოს მსურველმა ჩვენი გადაცემის ვიდეო ვერსია. ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ეხლა რომ დაუბრუნდეთ რასაც თქვენ ძანებთ, მოკლედ ჩვენ მსმენელსა და მაყურებელს მინდა ვუთხრა რომ აი ამ ექიმების მომზადებისთვის საგანგებო ტრენინგები ჩატარდება და აი რა არის ეს ტრენინგი, რას ისახავს, მისდად რა უნდა ვასწავლოთ. Ну ერთი უკვე ბძანა გავნამდვილავ რომ მაშა მშობლთან ურთიერთობა, ხო, ბავშვთან ურთიერთობა, მშობლთან ურთიერთობა, კიდევ რა ტიპის ტრენინგია საჭირო? ანუ გარდა სამედიცინო ცოდნისა აი რაში უნდა გააწვრთნათ?
ესე იგი სამწუხაროდ მარინა, ჩვენ ამ ტრენინგის საშუალებით მხოლოდ რაღაც გარკვეულ კომპეტენციებს ვეხებით, იმიტომ რომ შეუძლებელია ხა თავიდან ბოლომდე მთელი კომპეტენციების ნუსხაზე რაღაც ტრენინგი გავიაროთ. თუმცა ეს არის პირველი ნაბიჯი და მე დარწმუნებული ვარ რომ თანამშრომლობა გაგრძელდება და სხვა თემებსაც გათარავენ, მაგრამ ამ კონკრეტულ ტრენინგს რომ დაუბრუნდეთ, ჩვენ ძალიან სასიხარულო რომ არსებობს ეგრეთ წოდებული სამხრივი ხელშეკრულება დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეროვნულ ცენტრს, გაეროს მოსახლეობის ფონდსა და ლოზანის უნივერსიტეტის უწყვეტი სამედიცინო განათლების ცენტრს შორის, ეგრეთ წოდებული EU-TICHI, ესე ქვია, ეს არის წამყვანი დაწესებულება ევროპაში მოზარდების და ახალგაზრდების ჯანმრთელობასთან მიმართებაში და ამ სამხრივი ხელშეკრულების და თანამშრომლობის მემორანდუმის ფარგლებში მხარეები შეთანხმდნენ იმაზე, რომ ჩვენ ერთობლივად ხელს შეუწყობთ საქართველოში მოზარდეებისადმი კეთილგანწყობილი მომსახურების, განსაკუთრებით რეპროდუქციული ჯანმრთელობის სფეროში მომსახურების, ასე ვთქვათ, დანერგვას, კონცეფციის დანერგვას. და სწორედ ეს პირველი ტრენინგი, ეს პირველი თანამშრომლობის აი ამ ჩარჩოში, პირველი თანამშრომლობის ინიციატივა, ეს არის ტრენერთა კადრის მომზადება ამ თემაზე, კერძოდ ეს მოიცავს ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, თემები მოიცავს რეპროდუქციული ჯანმრთელობის საკითხებს, მოიცავს ფსიქიკურ ჯანმრთელობას, მოზარდების ფსიქიკურ ჯანმრთელობას, მოიცავს ძალადობის პრევენციის თემებს, მოიცავს კომუნიკაციის უნარჩვევებს ექიმებისათვის, ანუ როგორი კომუნიკაციის უნარჩვევები უნდა ჰქონდეთ მათ და როგორ უნდა განივითარონ ეს კომუნიკაციის ჩვევები, რომ შეძლონ როგორც მოზარდთან, ასევე მშობელთან ურთიერთობა. და ეს არის 4 დღიანი ესეთი სერიოზული აკადემიური ტრენინგი, როდესაც მომზადდება განმანათლებელთა ტრენერთა კადრი, ასე ვთქვათ, რომ ეს კადრი არიან პროფესიონალები, უკვე ტრენინგის გამოცდილების მქონე, როგორც რეპროდუქციული ჯანმრთელობის სფეროდან, ასევე ჯანდაცვის ხელშეწყობის, ჯანმრთელობის ხელშეწყობის სფეროს პროფესიონალები, ვინაიდან ჩვენ წარმოგვიდგენია, რომ მათ ტანდემში ერთად უნდა იმუშაონ სკოლის ექიმებთან, რომ ამ თემებზე პროფესიულად და მაღალი ხარისხით გადასცენ ცოდნა. და ძირითადი ტრენერი არის პროფესორი პიერ ანდრე მიშო ლოზანის უნივერსიტეტიდან, როგორც უკვე მოგახსენეთ, და მას ეხმარება ქართველ კოფასილიტატორთა ჯგუფი, ეს არის კაპტონი მაია შიშნიაშვილი დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრიდან, კაპტონი ჯენარა ქრისტესაშვილი და კაპტონი მაკა გეგეჩკორი პროფესორები, ისინი არიან მეანგინეკოლოგიის და რეპროდუქციის დარგის პროფესორები. ასე რომ ძალიან სერიოზული აკადემიური გუნდია და ჩვენ რაღაც დიდ იმედს თვალით უყურებთ ასე თქვით ამ ინიციატივას.
ძალიან საინტერესო, ჯგუფებში რამდენი?
ანუ ეხლა 20 ტრენერი მზადდება, 20 მონაწილე.
ესენი არიან ტრენერები, ვინც
გადაამზადებს სკოლის ექიმებთან იმუშავებს.
ესე იგი, ეს არის ტრენინგი ტრენერებისთვის.
ტრენინგი ტრენერებისთვის.
კეთილი, ძალიან საინტერესოა. თქვენ ხომ აგიდათ ამ თემაზე რამე?
დავამატებ, რომ შემდეგში მომავალში უკვე დაგეგმილია სამი პილოტური ტრენინგი სკოლის ექიმების და თითეული ტრენერი იმუშავებს წყვილთან ერთად. ერთი იქნება რეპროდუქციული ჯანმრთელობის საკითხებზე ორიენტირებული ტრენერი, რომელიც მოამზადებს რეპროდუქციულ საკითხებში სკოლის ექიმებს და მეორე იქნება უკვე უფრო ჯანსა გაამახვილებს ყურადღებას ჯანსაღი ცხოვრების წესის შესახებ. და ნუ ნახოთ, ველოდებით რომ შეგეძლოთ.
ძალიან საინტერესოა, თქვენ ორი მიმართულება ახსენეთ, უკვე თავისთავად ცხადია, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ორი მიმართულება, ერთი ჯანსაღი ცხოვრების წესი, რა თქმა უნდა, რომელიც ნუ სერიოზულად მისახედია, არა ეს ფართო თემაა, ეს თავისთავად კულტურის გაგვედილებით თურა სისტემის ზოგადად სკოლაში, მაგრამ ეხლა რაზეც ვსაუბრობთ, ეს ორი დაბრესი რაც იკვეთება, ერთი ეს არის და მეორე თქვენ ახსენეთ რეპროდუქციული ჯანმრთელობა. ცხადია რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, მე მინდა რომ ჩვენი დარჩენილი დრო ჯერ კიდევ გვაქვს ერთი 15 წუთი, ვისაუბროთ იმ მნიშვნელოვან საკითხებზე, რომლებიც პრობლემებზე, რომლებიც წარმოიჩნება აი ამ ასაკში, რომელზეც ჩვენ ვისაუბრებთ, ხო? 15 წლიდან მოყოლებული ეს პრობლემები წამოჭრა კვლევა მას, რომელიც ჩაატარა, ვინ იყო აი ეს კვლევაში, რომელიც
გეოსტატი UNICEF-ის მხარდაჭერით და ტექნიკური მხარდაჭერა გაუწია, როგორც დაავადებათა კონტროლის ეროვნულმა ცენტრმა, ასევე UNFPA.
ძალიან კარგი. და ვფიქრობ, რომ ეს კვლევა მე სპეციალურად ამიტომ მოვიტანე, მოვძებნე და ამოვიწერე იქიდან რაღაცა შედეგები, რომ ალბათ საფუძვლად დაედება ამ ტრენინგსაც, ხო? იმიტომ რომ ამან გამოავლინა ამ ბევრი სხვა სფეროც იყო გამოკვლეული, მაგრამ აი ამ კონკრეტულ სფეროში საჭიროა, მათ შორის თქვენ რეპროდუქციული ახსენეთ და ამით დავიწყოთ, მოდით, თქვენ მოზარდა ასაკში ორსულობის თავიდან აცილება, აი ასე გამოჩნდა ეს ერთ-ერთი პრობლემა, ხო?
და აბორტის.
და აბორტის, დიახ, აბორტის პრობლემა, როცა აი რეგისტრირებული აბორტების დაახლოებით 9 მოდისო 15-29 წლის ასაკის კალებზე. ну ეს წარმოუდგენელი რიცხვია. თუ შეიძლება აი ამაზე ვისაუბროთ, თორთავეს მინდა გთხოვოთ, არც ვინ დაიწყებს.
დიდი სიამოვნებით გაგმარინა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. პირველ რიგში მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ ეს კვლევა სპეციალურად ჩატარდა იმისათვის, რომ მონაცემები საფუძვლად დადებოდა საქართველოს ახალგაზრდულ პოლიტიკას და ახალგაზრდული პოლიტიკის განხორციელების ამოქმედო გეგმას. ამიტომ ეს კვლევა ზუსტად არის გაკეთებული ახალგაზრდული პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებების მიხედვით და მათ შორის უკაცრავად ერთ-ერთი არის ჯანმრთელობა და რეპროდუქციული ჯანმრთელობა.
ხო, ეს საინტერესოა, ძალიან საინტერესოა, მე აკვირდებ ჩვენს მსმენელს და მომავალში მაყურებელს, რომ მრავალხებარი ეს კვლევა საინტერესოა, ჩვენ ეტაპობრივად მას წარმოგიდგენთ, შედეგები არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რა კი დღეს ვლაპარაკობთ ჯანდაცვაზე, მოდი ჯანმრთელობაზე ამაზე ვისაუბროთ.
კი ბატონო, ფაქტიურად ცხადია, რომ პრობლემები ამ მიმართულებით გვაქვს ამასაკობრივ ჯგუფში, კერძოდ ის ინდიკატორები, რომლებიც მიღებულია სიტუაციის შესაფასებლად საქართველოში გაცილებით არასახარბიელოდ გამოიყურება ვიდრე იგივე ინდიკატორები მაგალითად რეგიონში ან ევროპის განვითარებულ ქვეყნებში. პირველი რომ დავიწყოთ სიცოცხლის მოსალოდნელი ხანგრძლივობა 15 წლის ასაკში. ეს გადამწყვეტი ინდიკატორი საქართველოში გაცილებით ნაკლებია ვიდრე ევროპაში. ეს არის დაკავშირებული ცხოვრების წესთან, ეს არის დაკავშირებული ქცევის წესთან, ანუ უსაფრთხო ქცევა არ არის ცხოვრების წესი და არ არის ასე ვთქვათ მეტად დანერგილი. უსაფრთხო ქცევა ძალიან ფართო ცნება და თავისუფლად ვერ ამის მოიცავს.
მოდი უთხრათ ჩვენს მსმენელს, იმიტომ რომ შეგოუცმოთ ვერ მიხვდეს რა არის.
უსაფრთხო ქცევა არის დაკავშირებული არაძალადობრივ განწყობასთან და არაძალადობრივ საქციელთან თუ გნებავთ. ეს არის დაკავშირებული ელემენტარულ ჩვენს ჩვევით ასე ვთქვათ გამოვლინებებთან დაწყებული ქუჩაში მოძრაობის წესებით დამთავრებული რეპროდუქციული ჯანმრთელობის საკითხები.
იგი სწავლება?
ეს არის სწავლება, ამას არავინ არ ასწავლის ჩვენს მოზარდებს და ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა.
და ესე ზოგადად ისწავლება?
რა თქმა უნდა, ეს არის ნაწილი ჯანმრთელობის შესახებ განათლების. და ეს უნდა იყოს აუცილებლად.
დანიშნული აუცილებლად მე მოვინიშნე და ამას საგე გადაცემას მიუძღვნი. უსაფრთხო ქცევა. მოდი ახლა რეპროდუქციული ჯანმრთელობა.
რეპროდუქციული ჯანმრთელობა ეს სიცოცხლის ხანგრძლივობაზე მოგახსენეთ უკვე. მოზარდობის ასაკში 15-დან 19 წლის ასაკამდე ორსულობის მაჩვენებელი, ანუ მოზარდთა ორსულობის მაჩვენებელი, რომელიც აღიარებულია როგორც სოციალური და ჯანდაცვის პრობლემა. ვინაიდან ამასაკობრივ ჯგუფში მოზარდის ორგანიზმი არ არის მზად ორსულობისთვის და მშობიარობისთვის და ეს არის დაკავშირებული ამასაკობრივ ჯგუფში ამ მიზეზით სიკვდილობის მაჩვენებლებთან და ასევე დაკავშირებულია შვილთა ავადობის და სიკვდილიანობის მაჩვენებელთან. ამიტომ არის ეს აღიარებული როგორც სოციალური და ჯანმრთელობის პრობლემა. საქართველოში არის 29 ეს მაჩვენებელი, მაშინ როცა რეგიონის საშუალო აღმოსავლეთ ევროპის და ცენტრალური აზიის არის 32, ევროპაში არის 7, 4, 5. აი ესეთ.
ესე იგი რეგიონშიც კიდე ჩვენ ყველა
რეგიონშიც არ გამოვიყურებთ საშუალოზე მაღალი მაჩვენებელი გვაქვს. შიციის პრევალენტობა. იცით რომ განსხვავებით სხვა რეგიონებისგან ჩვენი რეგიონი გამორჩევა იმით რომ სამწუხაროდ ჩვენთან არის შიციის მზარდი პრევალენტობა, ანუ ჩვენთან ყოველწლიურად ახალი შემთხვევების რაოდენობა ყოველწლიურად იზრდება.
და ეს არის ამ ფონზე კვლევა ჩვენებს რომ არაფერი იციან ეს კი მე ვეტყვი მსმენელს უკაცრავად ლელა, ესე იგი 15-20 წელს ახალგაზრდების უმეტეს ნაწილს მხოლოდ
თითქმისმენია
სმენი არაფერი
იცის ამის პრევენცია.
აი და თანაც შეზღუდულიან არასწორი ინფორმაცია აქვს რა ესა ჩვენი.
აბსოლუტურად, ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა.
მართლა შემაშფოთებელია, იმიტომ რომ გგონია რომ აი ამ თვალსაზრისით მაინც არის საუბარი საგანმანათლებლო, რა ვიცი, მე ძალიან ბევრი რესურსი დაიხარჯა.
რესურსი დაიხარჯა ქალთან მარინა და ეს რესურსი მიწდა მოზარდებს სკოლის გარეთ სამწუხაროდ. მაგრამ ის რომ ეს თემები და ეს საკითხები და ჯანმრთელობის შესახებ, რეპროდუქციული ჯანმრთელობის შესახებ, დაავადებათა და პრევენციის შესახებ, ეს თემები არ არის ინტეგრირებული ფორმალურ საგანმანათლებლო სისტემაში, სწორედ ეს ქმნის იმ პრობლემას, რომ კრიტიკული მასა ვერ იქმნება მოზარდების, რომლებმაც სწორად იციან ამ თემის შესახებ და თქვენ უკვე მოიტანეთ ინდიკატორები და აბსოლუტურად ნათელია თუ რამდენად მნიშვნელოვანია რომ ჩვენმა მოზარდებმა და ახალგაზრდებმა იცოდნენ ამ თემების შესახებ. ეს შეიძლება მოხდეს მხოლოდ ფორმალურ განათლებაში ნაბიჯ-ნაბიჯ ასაკზე მორგებულად ამ თემების ინტეგრირებით. ეს არ იქნება ერთწლიანი და ორწლიანი პროექტი, ეს არის მრავალწლიანი პროექტი, მაგრამ ეს უნდა დაიწყოს და იმედი გვაქვს რომ განათლების სამინისტრო გავს ნაბიჯებს ამ მიმართულებით და ეს გაგრძელდება. რა თქმა უნდა, ეს იქნება კულტურულად სენზიტიური, ეს იქნება ასაკზე მორგებული. ეს ამაზე ორი აზრი არ არსებობს, მაგრამ მათთვის
მოგამის არის აუცილებელი.
ეს არის კრიტიკული ნიშნაზე
რომ ძალიან ისაუბრეთ. თქვენ გულისხმობთ რომ მომზადდება პროგრამა არა და შევა როგორც საგანი სკოლაში.
საგნად შეტანა შეიძლება არ იყოს აუცილებელი და არც არის აუცილებელი. ამ საკითხების ინტეგრირება შეიძლება მოხდეს სხვადასხვა საგნებში. ბიოლოგიაში, სამოქალაქო განათლებაში, მაგრამ ეს არის აუცილებელი. ეს არის ჩვენი ახალგაზრდების ჯანმრთელობისთვის პირველ რიგში ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი.
და ამ ტრენინგებზეც ალბათ, ესე იგი, სანამ დაველოდებით პროგრამის სტრატეგია, სანამ დაიწერება, სანამ შევა, სანამ
გადაიხედება.
ეს ახლა თქვენაც ბძანეთ ყველა საგანში ინტეგრირება, ეს ხო ფუნდამენტურ გადატრიალებას მოითხოვს. ალბათ უფრო იოლი იქნებოდა, რომ ცალკე საგანი შესულიყო. ამიტომ ეს საკმაოდ ბევრ დროს დაიჭერს. აი ამ წუთში კი ჩვენ რაც შეგვიძლია, ეს არის აი ამ
მექანიზმებთან
მუშაობა. გამოყენება, აი ამას როგორ აპირებთ, აი ამ კონკრეტული ორი მიმართულება ვთქვით, ახლა ჩვენ რეპროდუქციული ჯანმრთელობა, მოზარდა ასაკში ორსულობის თავიდან აცილება, ერთი მხრივ ასევე ვთქვათ მეტი ინფორმაცია შიც.
აი, ცით რა, ძალიან კარგად ინტეგრირდება იმ საკითხთან დაკავშირებით, იმ სკოლის ექიმებთან ეს საკითხი, იქიდან გამომდინარე, რომ აი რომ გადახედოთ კვლევებს, თუნდაც კვლევები ამბობენ, რომ ინფორმაციის წყარო მოზარდებისთვის არის მეგობარი, არის ინტერნეტი, არის ტელევიზია, ვთქვათ, მაგრამ არა ის წყარო, რომელიც უფრო სწორ და სრულყოფილ სანდო ინფორმაციას მიაწოდებს. სწორედ აქედან გამომდინარეობს, რომ აბორტების რიცხვი იზრდება კატასტროფულად, არის, ვთქვათ, იგივე ორსულებების შემთხვევები მოზარდებს შორის და ასე შემდეგ. და ექიმი იქნება ის, ექიმს უფრო სწორედ ჩვენ ვაკისრებთ იმ ვალდებულებას და მოვალეობას, რომ მიაწოდოს სწორი ინფორმაცია მათთვის საინტერესო კითხვებზე. მაგალითად, როგორც ქალბატონმა ლია გიგაურმა ბრძანა, ექიმს ექნება იმის საშუალება, რომ სადამრიგებლო საათის განმავლობაში ისაუბროს ასევე მშობლებთან. გარდა ამისა, ექნება შეხება მოსწავლეებთან ყოველდღიურად და ის საკითხები, რომლებიც უკავშირდება რეპროდუქციულ ჯანმრთელობას და იქნება საინტერესო ბავშვებისათვის, მოზარდებისათვის, ისინი მიაწოდებენ სწორ ინფორმაციას. და სწორი ინფორმაცია, როცა აქვს ადამიანს, ის უკვე აღჭურვილია და დაცულია. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს საკითხიც მნიშვნელოვან წილად შემსუბუქდება როგორც ქვეყნის.
ინფორმაცია მნიშვნელოვანია და აი გამონაზონ რომ თქვა მშობლებთან მუშაობა, აი აქაც ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ქუჩიდან იგებენ მეგობრებს, როგორც თქვენ ბრძანეთ იშვიათად მშობლისგან, რომ საქართველოს მშობელს იშვიათად მიაჩნია, რომ ამ თემებზე უნდა ესაუბროს შვილს და ალბათ თქვენ ამ
აბსოლუტურად
გაითვალისწინებთ.
ორი რამ მინდა აღნიშნო ამასთან დაკავშირებით. ფაქტიურად დღევანდელმა ასე ვთქვათ საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამითარება მოიტანა ის, რომ მოზარდი უკვე მას თელ ასე ვთქვათ ცდომა აქვს, თელ მითუმეტეს თუ ინგლისური იცის, ინტერნეტის საშუალებით მას შეუძლია მოიძიოს ნებისმიერ, მაგრამ კითხვა არის რა ხარისხის ინფორმაციას იძიებს, რამდენად ის სწორია. ასე რომ ჩვენ მოზარდი ჩაკეტილი კი აღარ არის, მას ცდომა აქვს ყველაფერზე. ჩვენ მიზანია, რომ მას სწორად მიეწოდოს ეს ინფორმაცია. თუ ჩვენ ინფორმაციას არ მიმოწოდებთ, ის ინფორმაციას ყველგან იპოვის, მაგრამ რა სიტყვის, როგორ და რა ხარისხის და რა ისობა
გადაწყდება
და როგორ მისცნობიერებაში, აი ეს არის კითხვა. ასე რომ აქ იმასთან დაკავშირებით, რომ არ მიმოწოდოთ ინფორმაცია, არ ნიშნავს, რომ ის ვერ მოიპოვებს ამ ინფორმაციას. ეს ერთი საკითხია. და მეორე, რაც მინდოდა მეთქვა, არის ის, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, რომ სკოლის ექიმმა, ასე ვთქვათ, ნდობის გარემო შექმნას მის ირგვლივ, რომ მოზარდ შეეძლოს მასთან მისვლა და გასაუბრება მისთვის მნიშვნელოვან თემებზე. ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი მოზარდის.
ამასაც ასწავლით, აი ეს პედაგოგიკური ელემენტები არის
გათვალისწინებული კომუნიკაციის ელემენტებში.
და კიდევ ერთი, რაც შეიძლება იმეც გვაძლევს, არის ის, რომ აი ამ დიდი, ასე ვთქვათ, წამოწყების ნაწილი არის ის, რომ განათლების სამინისტრო ასევე იწყებს გარკვეულ პროგრამას მშობელთა განათლების თვალსაზრისით. და ჩვენ აქ პარტნიორობთ განათლების სამინისტროსთან და ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხები, როგორც არის ადრეული ქორწინების პრევენცია, როგორც არის მოზარდის ფიზიოლოგიური განვითარება, იმიტომ რომ ეს საკითხიც ტაბუდადებულია, ანუ საკუთარი ორგანიზმის შესახებ, საკუთარი შვილის ორგანიზმის შესახებ, არც მშობელმა არ იცის სრულად რა გარდაქმნები ხდება მის ორგანიზმში მოზარდობის ასაკში, როგორ უნდა შეუწყოს ხელი, თუნდაც ჰიგიენის დაცვის თვალსაზრისით, თუნდაც ასე ვთქვათ ფსიქოლოგიური ურთიერთობის თვალსაზრისით, ხომ ძალიან ბევრი თემაა პუბერტასთან დაკავშირებით და გარდატეხის ასაკთან დაკავშირებით. და აი ამ თემებზე ჩვენ გვექნება შესაძლებლობა რომ მოვამზადოთ გარკვეული მოდულები, მასალები მშობლებისთვის და გავშალოთ ეს მუშაობა მშობლებთან.
ინტერნეტშიც რო იყოს ეს არ იქნებოდა ურიგო, იმიტომ რომ შეება ეს მშობელი
ფიქრობთ ამაზე.
ძალიან კარგი იქნება, იმიტომ რომ მშობელს შეიძლება არ ქონდეს იმდენი დრო შესაძლებლობა ცხოვრებაში ზიმია, რომ კომუნიკაციაში იყოს თქვა იგივე. აი ინტერნეტში რო იყოს, ხო, ალბათ ეს
ნამდვილად
წინ იქნებოდა.
ასევე გაგაცხოთინებთ ახლა ზუსტად ამ თემებზე როცა საუბრობთ კიდევ ერთი იდეა წამოვიდა, ეს არის სატელეფონო აპლიკაციის შექმნა. ამაზე ვისაუბრეთ მოზარდებისთვის. სადაც ისინი ვთქვათ თუ ამას ერთუბნებად გავაკეთებთ, აქ იქნება აბსოლუტურად სრულყოფილი განახლებადი საიმედო ინფორმაცია, რომელსაც მოზარდებს, რომელთანაც მოზარდებს ექნება ცდომა და ჩვენ ამ დროსთვის რომ ამიმართულებს.
ეს ძალიან კარგია, ეს თანაც ეს რესურსი როცა იქნება, აი არ მოითხოვს კიდევ კონკრეტულ ადამიანურ რესურს, რაც არის ძალიან რთული ხო მომზადება და ვთქვათ მე როკო სკოლაში შეყვანა. ძალიან დიდი მადლობა, არაფთან შემიძლია რომ ეს ერთი კითხვა კვლევამ რაც აჩვენა არ დაგისვა. ახალგაზრდა ქალები უფრო ხშირად მიმართავენ სამეცნიერო დაწესებულებებს ვიდრე კაცებიო. აჩვენა ამ კვლევამ საინტერესოა თქვენ რო ინტერპრეტაცია თქვენეული როგორი იქნება რატომ როგორ
ფიქრობთ? მე ვფიქრობ ესეც რაღაც გარკვეული კულტურის და რაღაცა მიდგომების თუ გნებავთ რაღაცა გარკვეული სტერეოტიპების ნაწილია. იცით რომ რაღაც ახალგაზრდა მამაკაცისთვის რაღაც არაკომფორტულად ითვლება, მე მგონი რომ შეიძლება პრევენციული მედიცინა, მოდით ასე ვთქვათ, ხო? პრევენციული მედიცინა ხო საერთოდ არ არის ჩვენი კულტურის ნაწილი. ანუ ექიმთან მივდივართ მაშინ, როცა რაღაც გვაწუხებს. როცა არაფერი არ გვაწუხებს, გონია რომ ყველაფერი იქნება გადასარევად. მაგრამ აი ეს რომ წელიწადში ერთხელ უნდა მივიდეთ და გავიკეთოთ ჩეკაპი.
ეს კი, მაგრამ აი ეს მაინც ეს გენდერული ამბავია, ხო არ უკავშირდება ეს აი სწორედ ჩვენი გადაცემის თემა, ხო არ უკავშირდება აი ამ რეპროდუქციული ჯანმრთელობის პრობლემასაც? ანუ შეიძლება უფრო მეტად დაწუხებდეს რაღაცა. თუ ეს
საქმეა, ამას ალბათ რაღაც ცოტა ჩაღრმავება სჭირდება, მაგრამ ახალგაზრდა მამაკაცები, თუ მათ რაიმე პრობლემა გაუჩნდებათ, ისინი მაინც რაღაცნაირად ალბათ ცდილობენ, რომ ისე არაფორმალურად მიმართონ, მოაგვარონ ეს საკითხები, რომ აფიშირება არ მოხდეს რაღაცნაირად.
ანუ ეს პოზიტიური არა, რომ მიმართავენ მეტად ქალები, ანუ გოგონები, ეს პოზიტიური მაჩვენებელია თუ არა?
მე ვიტყოდი რომ მოგერეთნაირად როტაციოდეს უკეთეს.
არა, რა ცხადია, მაგრამ ქა გოგონები მაინც რომ მიდიან, თქო, ამას გულისხმობ.
ხო, მაგრამ ეს გვაძლევს შედარებას, ორი სქესი როგორ იქცევა
ხმა და მიმართავაში.
არა, საერთო მიმართება დაბალია.
ძალიან კარგი. და ეხლა სანამ დავამთავრებ, ზუსტად ერთი წუთი დაგვრჩა. ეხლა რომ გამოვიდეთ კლავსკოლიდან და ვთქვა რა გეგმები არსებობს აი ამ ასაკობრივი ჯგუფისთვის, რომელზეც ჩვენ გადაცემის ასაწყისში ვისაუბრეთ, სკოლის გარდა, ვთქვა სპეციალური კაბინეტები იქნება პოლიკლინიკებში თუ
და ეს არის ჩვენი ადვოკაციის საკითხი. გამომაინდა დიდი მადლობა ამ საკითხის წამოწევისთვის, ვინაიდან ეს იქნება ასე ვთქვათ ჩვენი, ასე ვთქვათ ის საკითხი, რასაც ჩვენ გავწევთ ადვოკაციას, ჩვენ რასაც ჩვენ გვეთნება კონსულტაციები, რასაც ჩვენ მოვამზადებთ რეკომენდაციებს და ვიმუშავებთ ჯანდაცვის სამინისტროსთან, რომ ნახოთ რა იქნება საუკეთესო მოდელი. როგორ შეიძლება მისი ინტეგრირება ჯანდაცვის სისტემაში, იმიტომ რომ ამ სერვისის ინტეგრირება რომ უნდა მოხდეს, ამაზე ჩვენ ორი აზრი არა გვაქვს.
რომ საჭიროა ეს?
რომ საჭიროა ამაზე ორი აზრი არა გვაქვს?
ძალიან დიდი მადლობა. ამით დავამთავროთ, იმიტომ რომ შემოა ესე გაირბინა ამერთმა, შემოგვილი 1 საათი ძალიან მალე გაირბინა, რომ მე მსმენელს შევახსენებ, რომ ეთერში იყო გენდერული ამბები ლელა ბაქრაძე, გაეროს მოსახლეობის ფონდის საქართველოს ოფისის ხელმძღვანელი ყავდა სტუმრად და ლელა შენგელია დაავადება და კონტროლისა საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეროვნული ცენტრის ერთ-ერთი სამმართველოს უფროსი. მე მარინა ვაშაკმაძე ვარ, ხმის რეჟისორი ტატო ჯინჯიხაძე გახლდათ დღეს და ჩვენ კი დღეს საუბრობდით ხმაწულებზე, ახალგაზრდებზე, სამედიცინო მომსახურებაზე და სკოლაზე. დიდი მადლობა.
შეგესალმებით თქვენ განმეორებით მოისმინეთ რადიო თავისუფლების საავტორო საკვირაო პროგრამა გენდერული ამბები. ჩვენი ეთერი კი გრძელდება რამდენიმე წუთში ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით, ასე რომ დარჩით ჩვენთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
vision to be one Europe, one place, one family. Charge on wonder, spark divine. Sweet baby daughter out of paradise. Stop with fire, now we're gonna answer. Heavenly one, your home is right. You're a child with your hands, where the fire should get divine. Every runner's getting runners, where your wings spread wide. To all of you coming in the destiny. So let us all unite eternally.
This is a truly historic occasion. Nous avons triomphé.
There's been so many wars and hate throughout time. Been so many feuds and prejudiced minds. Been so much oppression and been so much pain. Decades of imbecility, that's a shame. But now we are new, now we are free. The life of kids of ancient history. Peace to the nations, we are our friends. We're here, we're gonna be one, and it never ever ends. For over 50 years now, we've been standing as one. The most excited thing that we had just begun. From Schiller to Beethoven, take it from me. We are one Europe, one family. Charge your wonder, spark divine. Sweet baby daughter out of paradise. Start a fire, now we're gonna answer. Heavenly one, your home is right. You're a child from your hands, where the fire should get divine. Everyone's getting runners, where your wings spread wide. So we are coming in the destiny. So let us all unite, eternally.
Et notre travail tend vers une époque de paix, de prospérité, de plénitude.